Nii, jätkuvalt Jumala õnnistusi, ehk jätkub veel natukene ka tähelepanu, sest väga palju asju on olnud. Ja kõigepealt kõitis mu tähelepanu see viimane lause, et vaheaega, kas te mõtlesite, mis see tähendab ka? Kas raja leidmises saab olla vaheaega? Saab ikka. Need vahepeal võib minna metsa ära eksida või kõrbe või. Ja tegelikult päris vaheaega olla ei saa, kui te tahate oma elus edasi jõuda. Aga teatud asjades tuleb meil vaheaegu pidada, see on õige. Me ei saa kogu aeg päris ühesuguse intensiivsusega midagi teha. Täna on nüüd keeruline päev siis. Rajaleidjad lõpetasid, mõtlesime nende peale. Eile oli ma ühe lõppaktusel, kus ühele minu lapselapsel anti ka jälle ühe lõputunnistus. Nii et tegevust kui palju. Ja tänane päev on ka mõneti tegevuspäev. See on esimene hingamispäev, mis ülemaailmsel advent liikumisel on mõeldud selleks, et me mõtleksime ja kaaluksime, mis on meie osa põgenike, pagulaste ja nende inimeste suhtes, kes, nagu Anne Palves ütles, on oma keskkonnas peavad väljas olema. Aga enne kui me sellest räägime, küsiksin nii, et kes olid eelmine kord kirikus? Mõned käed ainult ongi. Kes eelmine kord kõneles hommiku? Antoni. Millest ta kõneles? Ja kutses pidusöögile. Ja selles loos oli üks lause, mis mulle väga meelde jäi. Isand ütles sulasele, mine välja teede peale ja aedade äärde ja sunni sisse tulema, et minu koda täis saaks. Ma ei tea, kas juhuslikult või oli see Jumala plaan, et ma sattusin materjalide peale, mis rääkisid sellest, et läbi sajandite on seda teksti juppi kasutanud vaimulikud, näiteks ristisõdade õigustamiseks, tervete rahvaste sundimiseks usku. Sest nad ütlevad, Jeesus ütles oma tähendamissõnas sunni, kui nad ei taha tulla. Ma mõtlesin selle peale, et saatan on alati kuidagi asju teisipõdi pööranud. Kuid sellel lausel on veel midagi väga olulist, mille juurde me täna natuke hiljem jõuame. Kui ma olen lugenud piibli aastat, võitud mitu korda, ja siis on mind köitnud alati üks asi piiblis, mis räägib erilisest tähelepanust vaestele, lesknaistele, orbudele, ja võõrastele. Kui te loete viit Moosesse raamatud, siis te kohtate neid väljendaid seal päris sageli. Ja mingil ajal on võtnud see mind kukalt sügama. Kas oli siis mingi eri aeg või kuidagi? No jah, võibolla te ütlete, et siis ei olnud sotsiaalhoolekannet ja inimesed olid hädas. Ükskõik, kuidas me vastame, on see tähelepanu väärne. Piiblis on palju teksti, mis räägivad vaestest ja võõrastest. Kui teie maal su juures ei asub võõras, 3. Mooses 19.33.34, siis ärge rõhuge teda. Võõras, kes asub teie juures, olgu teie keskel nagu päriselanik, armasta teda nagu iseennast. Ma usun, et me kõik oleme ühiskonnas, kus aegajalt liigub võõraid. Me ei ela üksikul saarel, kuha keegi juurde ei pääse või kõrgel mäestikul, kuhu keegi ligi ei saa. Meie maalt läbib pidevalt inimesi. Kui ma olin väike poiss, siis tuli meie maale üsna palju ingeri soomlasi. Need olid inimesed, kes olid välja aetud oma kodumaalt, keda olid loksutatud sakslase poolt ja hiljem nõude inimest vägede poolt ja võimude poolt. Ja nad ei tohtinud oma kodukohta elama minna. Nad tulid meie maale ja nad pidid nendes põhiliselt koloosides elavate inimeste juures leidma endale peatuspaika. Ma mäletan mitut noort inimest, Üks oli päris noor tütarlaps, kes meie naabertallu leitis endale peatuspaiga. Seal oli üks sepaonu, see võttis ta enda juurde. Tolla ajal nimetati virtinaks. Ta ei olnud talle naiseks, ta oli ta abiline. Talle anti elupaik ja võimalus. Ja selliseid inimesi oli üsna palju. Ja nad leidsid eestlaste hulgas neid inimesi, kes neid toetasid. Ja miks nad pidid nii olema? Sest neil ei olnud tegelikult eluluba, isegi Eestisse ei lubatud neid elama. Neid ei võetud tööle ka esialgu, saaline ajal. Ja nad pidid pool varksi olema. Tänu Jumalale oli neid inimesi, kes neid vastu võtsid. Kui edasi tulla, siis mäletate võib-olla, kes on natukene vanemad, 60. Aastate teises pooles, 70. Alguses, oli meil järsku hästi palju sakslasi. Volga sakslased kutsuti neid. Päris paljudes kohtes olid üsna palju. Aeg oli natuke teine. Neid inimesi võeti tööle, nendel anti juba korterid, aga ikkagi vajasid nad sellist inimlikku tuge. Ja ma ei mäleta, et oleks väga olnud niisugest liikumist, mis oleks öelnud, et ajaga sakslas minema nad rikkuvad meie elu ära. Mitte ühtegi momenti ei tule meelde. Mul tuleb meelde nende koos töötamine ja kõik see tuleb meelde. Ja möödunud aasta ma nägin ühte saksa meest, kes oli minu kandis elanud, kes tuli siia külla ja kui ta ära tundis veel mind ja neid vanemaid, neid oli, oli siiralt hea meel, et ta oli Eestis leidnud endale isegi sõpru. Ütleks, need on need pagulaskogemused või põgenike kogemused mõnes mõttes. Ja minu kodu on olnud alati koht, kus kohal on leitud pesapaika ja ma mäletan päris väikses peale, minu kodus oli võõraid ja alati neid võeti vastu, nendele võeti nagu omasid. Oli invaliide, oli tervemaid inimesi. Tänapäeva olukord on pisut teistsugune. Me elame mugavamalt. Meie kodudel on kood lukud. Paljudel pool minu kodul veel ei ole, ma ei tea, kas ma olen ajast maha jõu. Ja sisse saamine on väga keeruline. Ma olen vahest mõelnud, et kui praegu tuleb üks võõras siia meie maale, kuida ta leiab üldse kontakti inimestega, kui ta ei oska õieti keelt, kui ta ei tea meie kombeid, kui ta seisab võib-olla isegi meie kirikukse taga, mis on lahti ainult mõned tunnid nädalas, kuidas ta ennast tunneb. Kas me siis oskame täita neid reegleid, mille kohta Mooses andis, et tulgu võõras ning vaeslaps, lesknaine, kes su väravais on, ja nad söögu ning nende kõhud saagu täis, 5. Mooses 14.29. Või 5. Mooses 24.14.15. Ära tee liiga kehvale ja viletsele, palgalisele. Olgu tee su vend või su võõraste seltsist, kes asuvad su maal, su väravais. Anna temale palk samal päeval enne kui päike loojub, sest ta on kehv ja ta hing igatseb seda palka. Mooses seadis paika Jumala korraldusel, võiksime öelda selle sotsiaalse hoolekande. Eseekel räägib otse kui tulevikust, kui ta räägib 47. peatükis 22. salmis. Jaotage see liisu läbi pärid osadek enestele ja võõrastele. See räägitakse uue maa pärimisest peaaegu. Võõrastele, kes asuvad teie keskel, kes on teie keskel lapsi sünnitanud. Nad olgu teile nagu pärismaalased Iisraeli laste seas. Nad saagu ühes teisega liisu läbi päris osa Iisraeli sugualude seas. Võib-olla meie keelde tõlgituna jaga seda, mis sulle on antud. Sarnaselt oma laste ja lähedastega ka võõrastega. Taavet omal ajal. Enne kui ta sai suureks kuningaks, pidi kogema päris pikalt põgeniku elu. Aastaid sõltus ta teiste armust. Ja oma laulus 39.13 ütleb ta, Jehova kuule mu palvet, pane tähele mu kisendamist, ära vaiki mu silmavee pärast, sest ma olen võõras, sinu ees ja majaline, nõnda nagu kõik mu vanemad. David pidi õppima alandlikkust. Kui siin hommiku tuletati meelde, et me ei pane alati tähele võib-olla pisikesi imesid ja tõlgendame neid, kuidas me oskame, siis David ütleb, et ma olen alati olnud võõras, ma olen alati vajanud Jumal sinu erilist tähelepanu. Kas võõraste vastuvõtlikkusest nendega heas suhtumisest võib sõltuda midagi minu elus? Ma mõtlesin rääkida teile ühe loo ühest väga ilusast kohast. Biiblis on öeldud, see oli nagu Eedeni aed. Seal elasid jõukad inimesed, seal olid jõukad linnad, seal oli imeline loodus. Aga kui ma nimetan nende linnade nimed, siis ilmselt teie mõtted lähevad mujale. Need olid Sodoma ja Gomorra. Ma usun, et nende elujärg oli midagi sellist nagu meie kõige paremates ja luksuslikemates paikades maailmas. Seal olid kõik sotsiaalgarantiid selle gruppi jaoks, kes seal elas. Seal oli lõbu, seal oli rõõmu, seal oli pilkamis, seal oli pillerkaart, kõike seda. Ja esimese moos 19. peatükis kirjeldatakse, et ühel õhtul, soojal ilusal õhtul, lähenevad kaks võõrast selle linnale. Piibel kirjutab välja ja need kaks inglit jõudsid õhtul Soodomasse. Vastuvõtja ei teadud, et ta näeb ingleid, vaid inglid on need. Piiblis on kirjutatud see juba välja. Ja Lott istus parajasti Soodoma väravas. Kui Lott neid nägi, siis ta tõusis neile vastu ja kummardas silmili maha. Ja ütles, en näe, mu isandad, astuge ometi oma sulase kotta, jääge öömäele ja peske oma jalad. Hommikul võite vara üles tõusta ja oma teekonda jätkata. Aga nad vastasid, me ei jää ööseks välja. Me jääme ööseks välja. Aga Lott käis väga nende peale. Siis nad põikasid tema juurde ning tulid kotta ja ta valmistas neil õhtu söömaja ja küpsetas aprimata leibu ja nad sõid. Siin tekstis kasutakse sama sõna, mida kasutati tekstis, mida ma alguses tuletasin meile Antoni kõnest. Mäletate, sunni sisse tulema oli see tõlge seal. Sama sõna kasutatakse siin, kui Lott käib neile väga peale meie tõlkes anda niimoodi. Ta otse, kui sunnib need võõrad tulema enda juurde. Me oleme vahest mõelnud ja miks see nii on, sest Lott teadis selle linna langust ja ta tahtis kaitsta neid võõraid. Ja see on üks väga tõsine küsimus. See räägib sellest, et võõraste vastuvõtlikkus ei olnud Lotile mitte silmakirjaks või suuke suusoojaks. How do you do? Nagu suures osas maailmas on, et kuidas sa elad, aga tegelikult ei taha teada. Parem räägi. Lott ei täitunud lihtsalt viisakus reeglit, vaid ta kogu hingest tahtis nendel inimestel head. Kahele võõrale mehele, keda ta ei olnud kunagi näinud. Kes ei erinud millegi poolest, Piibilis on kirjutatud inglid, kui tegelikult ta tol hetkel ei tea, mida need on. Ja võibolla, kui oleks ta tullnud inglitena niisugustena säravate isikutena, võibolla oleks põhjustanud nende sissekutsumist hoopis mingid teised mõtted. Kuid siin oli abipakkumise võimalus, kaitsepakkumise võimalus. Ja ta võid kirjutab patriarhaalse prohvetites videviko Videvikus astusid linnaväravast sisse võõrad. Nad näisid ränduritena, kes otsivad ööpõimispaika. Keegi on osanud näha silbamaistmatutes teekäijates, võimsaid jumalike saadikud. Kergemeelne jõuk ei aimanud, et nende suhtumine taevastesse käskjalgadesse täidab ülekohtu karika. Soodomas oli siiski üks mees, kes osustas võõrastele sõbraliku tähelepanu ja kutsustad oma katusse alla. Lott ei tunnud tulijaid, kuid ta oli harjunud olema viisakas ja külalis lahke. See oli tema südame seisund. Ja seda oli ta õppinud Aabramilt. Ja erilist tähelepanu ma sooviksin pöörata järgmisele lausele. Kui Lott poleks omandanud sellist meelsust, oleks ta võinud hukkuda koos Soodomaga. Milline see meelsus oli? Ja järgmine lause. Paljud perekonnad on võõraste eest ust sulgedes jätnud õue Jumala saadikud, kes oleksid toonud neile õnnistust, lootust ja rahu. Võibolla peaksime täna sellel põgenike ja pagulaste päeval mõtlema. Läbi kaaluma oma võimalused ja oma oskused ja oma südame meelsuse. Kas keele erinevus, kas välimus erinevus, kas kommete erinevus. Muudavad need inimesed meile nii ebamugavaks, et me parem neid tegele nendega. Või on neis midagi sellist, mis oli jäänud alles Loti südamesse? Kes mõtles sellele, et Jumal on teda õnnistanud, kaitsnud ja ta saaks seda õnnistust jagada. Nende inimeste, keda ta kunagi on näinud. Inimeste, kes olid lihtsalt rändurid, nendest ei saanud ilmselt kasu lõigata. Me teame, et tänapäeval on külaliste maju hästi palju. Neid on linnades, neid on maal, neid on mägedes, neid on orgudes, jõgede ääres igal pool. Ja suurem osa nendest võtavad vastu ainult neid, kes on kasulikud. Suurel sotsialismi ajastu lõpuajal me olime Ida-Saksamaal ja mul oli päris palju seda Ida-Saksama marka. Me olime Elleniga seal külastamas teva sõbrannasid ja üks sõbranna oli oma perega põgenenud ära läände ja me ei saanud selleks ööma ja sellel ööl seal linnakeses. No, ma läksin siis ühte hotelli, mis seal oli. Kõik oli lahe selle hetke, nii kui ma ütlesin, et mul on Saksa TV-markad. Peaaegu kisaga saadeti mind uksest välja. Sest nad uskusid, et saavad nüüd neid Lääne-Saksa markasid, mis neil väärtuslikud olid. Neil oli ruumi küll otsa, aga Ida-Marga eest ei võetud jutule. Siis ma mõtlesin seda, et nii nimetud külaliste majad ja hotellid on kuidagi äälestatud teise suuna peale. Nendes ei ole ei Aabrami ega Loti meelsust. Seal linnas oli väga tore, selles mõttes, et isegi rongi jaamas ei olnud pinke ja me siis tukkusime püsti jala peal seal. Ellen sai istuma ja mina ei saanud, sest kitsas oli. Ja seda see tuli mul nüüd meelde, kui ma lugesin neid tekste ja mõtlesin sellele, millises olukorras võib olla üks võõras ja kuidas seda valitakse. Lott oleks võinud hukkuda, kui tal ei oleks olnud sellist meelsust. Teise tunnistustes köites 27-28. Leheküljel on kirjutatud mõned asjad, millest õde vaid nägi ja kirjutas. Aastaid tagasi näidati mulle, et Jumala rahvast proovitakse selles punktis, see ongi see külaliste vastuvõtmine. Kas nad võtavad oma kodudesse kodutuid? Mulle näidati, et paljud jäävad ilma kogud koduta, usupärast ja teistel põhjustel. Vastupanu ja tagakiusamise jätavad usklikud ilma oma kodudest ja nende kohus, kellel on kodud, on avada laialt oma kodude uksed kodutud tele. Hiljem näidati mulle, et Jumal proovib oma rahvast eriliselt selles asjas. Kristus sai meie pärast vaeseks, et meie tema viletsuse läbi võiksime rikkaks saada. Ta tõi ohvri, et ta võiks muretseda ühe kodu ränduritele ja võõrastele selles maailmas, kes otsivad paremat taevast kodumaad. Jumal on annud erilise korralduse, on kirjutatud tähendamissõnades, et me peame hoolima võõrastest, heidikutest ja vaestest hingedest, kes on moraalselt nõrgad. Kristuse teenijad peavad järgima tema eeskuju. Kui ta rändas paigast paika, lohutas ta ja kannatajaid, tervistas haigeid, seejärel asestas nende ette oma kuningriigi suured tõed. See on ka tema järelkäijate töö. Kui sa leevendad füüsilisi kannatusi, leiad sa võimaluse teenida ka hingevajadusi. Kui me armastame Jumalat, sest tema armastas meid kõigepealt, siis armastame kõiki, kelle eest Kristus suri. Kristusega seotult, olles oleme seotud oma kaasinimesega, armastuse kuldse ahela kaudu. Siis ilmnevad meie elus Kristuse alastus ja kaastunne. Pole vaja paluda, et meie teiste hädadele kaasa tunneksime. Meie jaoks on abivajajad kannatajad, kannatajaid teenida sama loomulik, nagu oli Kristusel seda teha. Üks mõte veel selle peale käimise suhtes. Mäletate Emmause teelugu. See oli peale Jeesu ülestõusmist. Kaks segaduses jüngrit lähevad oma kodupoole Emmause ja teel liitub nendega keegi võõras. Ja lugu pikemalt ei käsitle, kui teda lõpp on selle lool selline. Kui nad lähenesid külale, kuhu nad olid minemas Luuka 24.13 edasi, tegi ta enese eemale mineva. Ja nad käisid temale peale ning ütlesid, jää meie juure, sest õhtu jõuab ja päev veereb. Ja ta läks sisse nende juurde jääma. Siin on muide kasutatud veel kord seda sõna. Käisid peale, sundisid. Siin on näha need samad jooned, mis olid Loti juures. Nad tahtsid kõigest head sellele võõrale. Me leiame, et nad ei olnud rikkad inimesed. Kui nad panevad tal toitu lauale, siis me loeme, et seal ei ole eriti palju öeldud. Võib-olla on see ka kirjutaja küsimus. See ei loe seda retsepti ette. Aga nad kutsusid sisse oma juurde. Kui nad ei oleks olnud nii järjekindlad, poleks nad selle õhtu lõplikke õnnistusi kätte saanud. Seal laua juures järsku avanti nende silmad ja nad said üles tõusnud Jeesuse tunnistajateks ja tema õnnistust osaliseks. Kui lugesin neid eelpool olevaid märkuseid, te vaid ei kirjutanud, et sageli on meile proovikiviks võõrad. Ja mõnigi kord me kaotame õnnistused, sest meil ei ole seda südamest tulevat soovi olla Jeesuse sarnased tegijad. Jeesus sündis siia maale, kasutades võõraste külalist lahkust. Sõim, kuhu vastsündinu pandi oli laenatud paik. Ja kogu oma elu jooksul oli ta sõltuv sellest, et inimesed tundsid vajadust võõrast aidata. Minul on alati suurt, kuidas ütelda, minu tähelepanu on köitnud või suurt mõju avaldanud. Need kirjeldusest, kus Jeesus räägib oma tulekust ja rahva jagamisest kaheks. Ja kui ühed tulevad tema juures uhkelt ja ütlevad, meie oleme sinu nimel kõike teinud. Me oleme inimesi aidanud, me oleme seda teist ja kolmandat teinud. Jeesus peab ütlema neile, tagane minust, kes te ülekohut teete. Teisel pool on pisut alandlikum seltskond. Ja kui nad Jeesus ees seisavad selle tähendamissõna juures seal kirjelduses, siis nad on otse kui pilgud maha langetanud. Me ei ole väärt, et sa üldse meiega tegeliksid. Aga Jeesus ütleb neile midagi väga olulist. Ma olen võõras olnud ja te olete mind vastu võtnud. Ja te võite lugeda, see rida on üsna pikk seal. Jeesus ütleb, mina olin see. Mina olen see, kes sattub sinu ukse taha, sinu kodumaale, võõrana, pagulasena, võibolla araablase, võibolla mustanahalisena, Aafrikast, ükskõik kellena. Võibolla ingerlane, võibolla venelane või keegi teine. Jeesus ütleb, mina olen see. Ma tean, et sinu peas ja ka minu peas tekib natuke mõtetes vastuolu. Miks Jeesus tuleb mustlasena minu poole? Jah, ma kuulen, mõned teist tursatavad. Miks me tursatame? Kas see ei ole vastuvõetav? Seda enam on nõde vaidi sõnad siis õiged. See on proovikiviks. See on proovikiviks sinu ja minu usul kohtas. Kas see, mida ma olen deklareerinud? Mul on Jeesuse meelsus, ma tahan võõraid aidata, ma tahan abi anda. Mõni on teist ilmselt öelnud ka, no teeks küll, aga ei ole võimalusi. No. Kui oli veel see nõukogude aeg, siis ma kuulsin päris palju, et läheks missionääriks. Aga no ei saa ja siit ei lasta välja. Teeks küll head, aga raha ei tohi kuskile saata. Täna, kallis sõbrad, on nii mõlemad võimalused teile lahti. Mis on täna teie vabandus siis? Või kuidas? Aga tänane teema räägib sellest. Jumal saadab sinu juurde. Need abivajajad. Ja ma tahaks rõhutada just tänase teemale, nagu tundub mulle, et me peame, nii nagu need tekstis siin olema, väga peale käima. Me peame nõudma ja paluma, et nad võtaksid osa. Ja see on sellepärast, et ka nendel abivajajatel on nii-öelda inimlik uhkus. Ja nad ei ole nagu, ei tahaks olla niisugused alamad või alamsort, kellele nüüd näpu otsast riputatakse. Keegi küsis minu iljuhti minu käest mulle ühte asja pakkudes, et noh, et ega ma siin ei solva sellega. Ja ma ütlesin naljatlamisi vastu, et ma olen abi saamisest harjunud elama juba. Mul ei olnud seda, noh, tähendab, seda asja oli mul vaja, aga ma ei taha öelda, et ma pean kõik asju abist saama. Aga second hand poed ei ole mulle võõrad. Ja see, kui keegi annab asja, mida ta endal vaja ei ole minule ära, ei solva mind. Sest ma usun, et Jumal on annud selle tema kätte minu jaoks seekord. Aga arvestagem oma kaas inimestega. Ajastute igatsus on kirjutatud, Kristus kisub maha eraldusmüürid. Rahvuslikud eelarvamused ja õpetab armastama kogu inimkonda. Ta tõstab inimese üle isekuse ahta tegevusringi ning kõrvaldab territoriaalsed barjäärid ja kunstlikud sotsiaalsed tõkked. Ta ei tee vahet naabrite ja võõraste, sõprade ja vaenlaste vahel. Ta õpetab meid nägema igas abivajajas venda kogu maailmas meie tööpõllul. Ja mõni lehekülg varem. Inimese saatuse määrab tema kuulekus kogu käsuõpetusele. Ülim armastus Jumala vastu ja erapooletu armastus inimeste vastu on põhimõtted, mida tuleb järgida. Taevainglid jälgivad Jumala perekonna ahistust maa peal ning on valmis koos inimestega leevendama häda ja kannatusi. See lause kõlab otse kui tõotusena. Mõnikord me tunneme ennast jõuetuna, mida ma saan teha? Siis tuletage meelde, taevainglid jälgivad ja on valmis koos inimestega leevendama häda ja kannatusi. Kristus näitas, et meie ligemine ei ole ainult meiega ühte kogudusse kuuluv inimene. Oluline pole rass, nahavärv ega sotsiaalne seisund. Meie ligimine on iga inimene, kes vajab meie abi. Meie ligimine on iga inimene, keda on haavanud vaenlane. Meie ligimine on iga inimene, kes on Jumala poolt loodud. Ma tean, et südamest ütlete kõik selle peale aamen. Deklaratiivses vormis oleme sellega täiesti nõus. Aga panite tähele, milline oli meie reaktsioon, kui ma ütlesin, et Jeesus tuleb mustlasena. See tähendab, et me sisimas on ikkagi mingi protest. Ma oleks tahtnud valget, soliidset, intelligentset meelt, meest, kellele aidata või naist. Aida tuleb selle põlatud rahvakillu esindajana. Kas on siis barjäärid läinud või ei ole? Ja lõpuks ma loeksin Johannes evangeeliumist kaks teksti või kahest tekstist kokku pandud. 15.17 ja 13.34. Seda ma käsin teile, ütleb Jeesus, et te armastaksite üksteist. Nõnda nagu mina teid olen armastanud, et te üksteist armastaksite. See on Jeesuse käsk. Nende urgas mustlane, araablane, hiinlane, ükskõik kes. Kui me oleme Jeesuse järelkäijad, siis me armastame neid. Nii nagu Jeesus meid on armastanud.